Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Nakon što je juče u celoj zemlji obeležen Uskrs i danas je u Australiji državni praznik, Uskršnji ponedeljak ili Easter Monday. Uskrs je u hrišćanstvu jedan od najznačajnijih praznika i proslavljaju ga sve crkve. Pošto je reč o pokrenom prazniku, njegov datum se razlikuje od godine do godine, a kao što je poznato, ne slave ga svi hrišćani istog dana. Vernici pravoslavne vere Vaskrs obeležavaju sljedećeg vikenda, ali kao i ostali hrišćani juče, ni pravoslavci neće moći da idu u svoje hramove na službu, niti da se porodično okupljaju po kućama. To se naročito odnosi na Srbiju, gde zbog policijskog časa koji je na snazi vikendom, predstojeći praznik će biti dosta drugačiji od Vaskrsa na koji smo svi navikli. Promjene su proteklog vikenda prvi osjetili hrišćani koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara. Uskrs u Vatikanu obeležen je kao nikada do sada. Na trgu Svetog Petra, na kojem se na ovaj praznik obično okuplja desetine hiljada ljudi, nije bilo nikog. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, održaje misu u praznoj bacilici Svetog Petra i pozvao svet na solidarnost u borbi protiv pandemije, a političke lidere da pruže nadu i milionima ljudi koji su ostali bez posla. Vernici širom Evrope zbog restriktivnih mera i zatvorenih crkava nisu imali izbora, već su službe morali da prate putem televizije ili interneta. U Jerusalimu je iz istog razloga zatvoren hram Vaskrsenja Hristovog, što se nije dogodilo u posljednjih 700 godina. Crkva se nalazi na najsvetijem mestu za hrišćane, gdje se nalazi prazan grob Isusa Hrista u kojem je bio sahranjen i gdje je vaskrsao. Crkva je posljednji put bila zatvorena za Uskrs 1349. godine, kada je svetom vladala crna smrt, odnosno kuga, a sada se isto dešava zbog pandemije virusa korona. Katolički patrijarh Jerusalima, nadbiskup Pier Batista Pizzaballa, poručuje vernicima da ne treba da žive u strahu od smrti. Moja poruka je da moramo gledati u budućnost i ceniti život i sve što je dobro uprkos strahu i od smrti koji se širi svetom. Prava poruka Uskrsa je da će se život uprkos svim preprekama nastaviti. Praznik su u nedjelju obeležili katolici, protestanti, anglikanci i brojne manje crkve, a čestitke su stigle i iz Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić čestitala je Uskrs beogradskom nadbiskopu Stanislavu Hočervaru i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru, saopšteno je iz premijerkinog kabineta. U trenutku kada su svi građani sveta suočeni sa opasnošću i svaki pojedinac stavljen pred ispit solidarnosti, humanosti i odgovornosti prema bližnjima, ovaj veliki hrišćanski praznik nas podsjeća da samo zajedničkim snagama, složeni kao društvo, možemo izaći kao pobjednici, istakla je Brnabić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poželeo svima da vrijeme u samoći iskoriste kako bi se okrenuli unutrašnjim neprolaznim vrednostima i molitvama za sve one koji nisu više sa nama. Obeležavanje Uskrsa u Srbiji nakon proteklog vikenda postaje značajna tema. Građani se pitaju šta jeste, a šta nije dozvoljeno. Zvaničnog saopštenja za sada nema, osim da će stroga socijalna distanca važiti i tokom narednog vikenda, te se može očekivati policijski čas i u vreme Vaskrsa. U Australiji su i dalje zatvoreni svi verski objekti i zabranjeno je okupljanje više od dve osobe. To naravno ne uključuje članove uže porodice, što znači da će se u srpskim i ostalim pravoslavnim domovima Vaskrs ove godine proslaviti samo uz prisustvo najbliže rodbine. Više o merama socijalnog distanciranja i pravila o okupljanjima možete naći na našem web sajtu sbs.com.au/serbian u rubrici Virus korona.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.